Iată-ne așadar, din nou înaintea unui text deosebit de clar și în același timp foarte practic, un text în care suntem foarte clar anunțați că voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi e foarte clară, e foarte distinctă. Și niciunul dintre noi n-ar trebui să bâșbuie mereu încercând să găsească voia lui Dumnezeu. Câteodată când sunt întrebat, mai ales de cei mai tineri care vorbesc despre voia lui Dumnezeu, când se gândesc la o carieră sau când se gândesc la căsătorie sau se gândesc la altceva, întotdeauna îi îndrum spre acest text. Pentru că atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu și niciunul dintre noi n-ar trebui să nu știe asta, nu vorbim despre lucruri de detaliu, despre lucruri mici, despre persoane individuale, în sensul că Dumnezeu mi-ar da numele celui cu care să mă căsătoresc sau școala, numele școlii la care să mă duc sau instituția la care eu să-mi găsesc loc de muncă. Sunt detalii care nu privesc voia lui Dumnezeu. În schimb, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dacă intri într-o carieră în care sfințirea nu e posibilă, înseamnă că nu ești în... Nu trebuie Dumnezeu să-ți scrie pe frunte numele școlii sau numele instituției. Când ajungi să te integrezi într-un spațiu în care sfințenia lui Dumnezeu nu are nimic comun, dacă vorbești despre căsătorie, în mod deosebit textul aici are de-a face cu problema aceasta a intimității, a problemei curăției personale, și se are în vedere în mod foarte serios, nu, niciunui partener nu îi se dă numele celuilalt partener. Da, asta fac prorocițele și ăștia care se îndeletnicesc cu lucruri care nu-s de nasul lor. Ei cred că-s de nasul lor, dar nici ei nu știu cu ce să joacă. Nu, Dumnezeu nu-i interesat să-ți dea numele partenerului tău, dar Dumnezeu îți spune că voia lui este sfințirea. Și dacă partenerul pe care îl caut sau băiatul cu care discuți sau fata cu care discuți sau mai știu eu ce alți prieteni ai, nu sunt spre sfințire și nu încarcă viața noastră și nu întărește viața noastră în sfințenie, înseamnă în mod automat că nu suntem în voia lui Dumnezeu. Am mai spus-o și cu alte ocazii, așa că nu insist asupra acestui lucru. Mi se pare, mai ales la discernământ am discutat, pentru că mi se pare o lipsă totală de discernământ să dorești ca Dumnezeu să-ți dea mură în gură fiecare detaliu al vieții tale. Atunci nu mai ești om cu minte, ești robot, ești papagal. Ți se dă așa mură în gură tot ce trebuie și tu nu mai trebuie să gândești. Nu este așa deloc. Nu este așa deloc. În textul acesta, intenția lui Pavel este să scrie acestei biserici, acestor tesaloniceni, ne-am uitat când am vorbit de autenticitate, în primele capitole. Acum vedem în capitolul 4 această foarte importantă învățătură a sfințeniei, pentru că sfințirea este voia lui Dumnezeu. Versetul 7, Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. În textul acesta aș vrea să privim în această seară, în câteva minute, ceea ce am numit eu progresul sfințeniei, progresia sfințeniei. Pentru că presupunerea lui Pavel este, de exemplu în versetul 1, ați învățat de la noi cum să vă purtați, să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți, mai sunt încă două, trei cuvinte acolo. Tot mai mult. Foarte bine prinsă această intenție, dezideratul pe care Pavel îl are. E foarte bucuros că ei au învățat și, după cum, dacă vă aduceți aminte, am văzut în primul capitol, au devenit ei înșiși un model pentru alții. În același timp însă Pavel le atrage atenția că dorința lui este ca progresul în privința sfințeniei să fie continuu. Expresia încă o dată, să sporiți tot mai mult. Despre asta aș vrea să vorbesc în această seară, prezentând cele două instrumente pe care cred eu că Pavel le pune înaintea celor din Tesalonic și evident ca biserică și înaintea noastră. Avem la îndemână aceste instrumente pe care trebuie să le luăm la pachet împreună, pentru că Pavel e foarte atent să le folosească împreună. Primul instrument este instrumentul cunoașterii principiilor, învățăturilor lui Dumnezeu. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi. Versetul 2, primul cuvânt. Știți. Versetul 4, care e surprinzător că are un asemenea cuvânt, ne vom referi la el, zice, fiecare din voi să... Observați încă o dată, nu este vorba de ce simți, de ce emoții ai, ci este vorba de ce știi. Fiecare din voi să știe. E atât de evidentă în această porțiune, acest instrument, această unealtă a cunoașterii, a cunoașterii învățăturilor lui Dumnezeu. Pavel zice, știți, ați fost învățați, știți ce învățături v-am dat. Și face un fel de recapitulare, un fel de inventar. Sigur, nu cuprinde toate învățăturile, pentru că el se oprește acum la latura practică a purtării noastre ca și oameni sfinți. Al doilea instrument e conștientizarea pedepsei. Sau conștientizarea pericolului, poate mai bine zis. Pericolului înfruntării sau împietririi cuiva în fața acestor principii. El ține să le amintească și vrea să fie foarte apăsat, să știe fiecare credincios că atunci când nu împlinește învățătura lui Dumnezeu, ci se împietrește în felul lui de viețuire, nu ne socotește pe cel ce predică, pe cel ce a scris, pe cel ce spune, ci îl ne socotește pe cel ce este autorul acestui mesaj, și anume, pe Dumnezeu. Sigur că intenția lui nu este neapărat să trăim o viață de groază în lumina acestui pericol. Intenția lui este să trăim cu bucuria cunoașterii noastre. Ceea ce am învățat, să punem în practică. Să lăsăm ca ceea ce am învățat să ne ajute să sporim tot mai mult în sfințenia în care Dumnezeu dorește să trăim. Pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Ceea ce noi cunoaștem, ceea ce am învățat, ceea ce am auzit, trebuie să devină instrumentul care să facă ca acest progres să fie unul real, să fie unul continuu, să fie unul permanent. De aceea spun mereu că deși am fost sfințiți prin Domnul Iisus Hristos și prin sângele Lui, pentru că în nicio altă formă n-am fi putut fi sfinți, nu înseamnă că procesul s-a închis. Gata, am căpătat-o, prin urmare, de acum, las că știm noi ce facem. Nu. Sfințirea aceasta trebuie dezvoltată, trebuie să progresăm în ideea acestei sfințiri. Am ascultat ieri cu tremurat o mărturie a unui păstor presbiterian, care mai mulți ani de zile a fost chiar celebru în bisericile presbiteriene din Statele Unite, dar care după mai mulți ani de zile s-a hotărât să treacă la catolicism. A renunțat la evanghelici, la slujba sa în biserica presbiteriană, era și profesor de teologie într-unul dintre cele mai cunoscute seminarii din America și a ajuns la concluzia că biserica catolică este biserica cea mai corectă. A și scris o carte intitulată Home, Rome, Sweet Home. Adică Roma e dulce și Roma este căminul lui dulce și a regăsit căminul dulce. Și în mărturia și în cartea lui, el zice că falimentul cel mai mare al evanghelicilor este problema sfințirii. Se laudă de câte ori l-a citit pe Calvin, de câte ori l-a citit pe Luther și eu am mai pomenit că sunt anumite probleme din punctul acesta de vedere, dar el zice că a constatat că Biserica Catolică e singura biserică care într-adevăr ține la sfințirea oamenilor și învață pe oameni cum să fie sfinți. E surprinzător pentru mine, să nu zic zguduitor pentru mine, că un om care totuși nu-i chiar necitit. Dacă au ajuns profesori, ori aia care l-au pus profesor la seminar n-au avut înțelepciune când au ales pe cine trebuie, dar asta presupune că nici biserica aia care l-a ales păstor nu a ales pe cine trebuie, e greu de înțeles. Dar vreau să înțelegem, pentru că e foarte important, să înțelegem că într-adevăr sfințenia, sfințirea noastră este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, lăudat să fie numele lui. Prin sângele lui Hristos am fost sfințiți. Dar sfințenia este decretul lui pentru fiecare dintre noi. Este voia lui ca, odată sfințiți, să sporim tot mai mult. Dacă ar fi să vorbesc despre cunoaștere, iată un inventar al principiilor pe care el le pune. Primul dintre ele este principiul dezvoltării. Principiul dezvoltării. Așa și faceți. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult. Asta presupune două realități. Prima realitate e bine. Ce faceți e bine. Ce ați făcut e bine. Ați ajuns un model. Sunteți, faceți în așa fel încât să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Dar asta e o realitate sau, dacă vreți, doar jumătate de realitate. După ce zice, e bine, le zice, se poate. Se poate? Se poate? E bine, cunoașterea acestei principiu ar trebui să anime viața noastră. Dacă cunoaștem că am ajuns la ceva bun, a fi sfinți și curați și să ne purtăm ca niște oameni plăcuți lui Dumnezeu, este ceva foarte bine. Și dacă facem asta, suntem la un nivel excepțional. Dar dacă cunoaștem că se poate și mai bine, și poate că ar trebui să adaug nu numai că se poate și mai bine, dar chiar ar trebui să cunoaștem că trebuie și mai. Trebuie și mai bine. Ar trebui să nu fim mulțumiți niciodată cu starea noastră, ci mereu să o îmbunătățim în sfințenie și să creștem. Iată că de la dorința noastră spre o formă mai imperativă a acestei dorințe, la trebuie, fiecare dintre noi ar trebui să cunoaștem acest principiu, această învățătură, faptul că am ajuns să fiu copil al lui Dumnezeu și să fiu sfânt prin sângele Domnului Iisus Hristos, presupune și faptul că se poate mai bine și chiar ar trebui. Iată o cunoaștere asupra căruia merită să ne aplecăm. Pavel zice, v-am învățat că se poate mai bine. V-am învățat că ce faceți e bine, dar vrem să vă îndemnăm să sporiți tot mai mult. Prin urmare, ar trebui fiecăruia dintre noi cunoașterea aceasta să-i fie dulce, să-i fie o realitate mereu prezentă înaintea ochilor. Am ajuns undeva unde e excepțional că am ajuns. A fi în Biserica lui Hristos, a fi sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, e un lucru fenomenal de înalt, e excepțional. Mulțumim Domnului pentru asta. Însă, Dumnezeu nu intenționează oprirea noastră aici. El intenționează ca fiecare dintre noi să progresăm, să dezvoltăm viața noastră în această sfințenie. Se întâmplă așa? Nu-i niciun dubiu că se poate mai bine, nu-i niciun dubiu că ar trebui mereu mai bine. Întrebarea este dacă depunem efortul acesta. Să știți, și probabil unii știți, nu, poate nu vă spun ceva nou, cel mai greu lucru, nu este să ajungi la un anumit nivel, ci să treci peste el. Nu este foarte complicat să ajungi la un nivel oarecare, și acum putem vorbi de orice, de popularitate sau de, eu știu, învățătură sau de orice lucru, de îndemânare, de orice vrem noi. Să ajungi la un anumit nivel e un lucru foarte bun, e ceva extraordinar. Dar să depășești nivelul ăla și să ajungi mereu la nivele tot mai înalte, e deja o muncă foarte asiduă. E deja o muncă foarte asiduă. Și care dintre noi nu știe asta, nu? De la unul care nu știe multe, nu aștepți multe. Dar când deja cineva a făcut o treabă bună, data viitoare, când îi dai să o facă, cum te aștepți să o facă? Nu? Pavel îi scrie lui Timotei, înaintarea ta să fie văzută de... Sigur, nivelul trebuie mereu depășit. Și aici începe marea dificultate. Ei bine, cunoașterea aceasta e instrumentul pe care Pavel ni-l prezintă în această creștere a potențialului nostru de a fi tot mai sfinți pentru Dumnezeu. E bine că suntem, dar se poate mai mult. Și chiar trebuie. Trebuie. Un al doilea principiu asupra căruia se oprește Apostolul Pavel e legat de decretul sfințeniei. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus? Și acum parcă tot ce le-a dat prin Domnul Iisus intră într-o singură frază. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Fraza nu ar trebui să continue în limba originală, nu sunt semnele de punctuație, câteodată la noi semnele de punctuație sunt cei mai mari dușmani când interpretăm textul biblic, pentru că deja semnele de punctuație îți dau o anume interpretare, o anume direcție. Semnele de punctuație nu există și în original niciun fel, toate cuvintele merg unul după altul, sunt anumite manuscrise în care nici măcar nu există spații între ele. Cuvânt după cuvânt după cuvânt, spațiile au apărut mult mai târziu în comunicare. Dacă urmăriți orice documentar despre scriere antică, nu există spații între cuvinte. Și atunci era nevoie de cineva să le... Fraza e atât. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și urmează imediat descrierea acestei. Ce înseamnă ea în sine? Dar decretul lui Dumnezeu e acesta. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. E bine de luat în calcul să cunoaștem lucrul acesta. Nu vă mai tot puneți întrebarea, oare care este voia lui Dumnezeu? Oare este voia lui Dumnezeu să merg acolo sau să mă duc dincolo sau să fac aia sau să fac aia? Nu asta înseamnă voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu intră în asemenea amănunte care mai rămân și la creierul nostru și capacitatea noastră de a alege. Pentru că altfel Dumnezeu ar fi făcut din noi oameni fără creier. La ce e nevoie să ai creier și să gândești dacă Dumnezeu trebuie să spună, dacă să iei pe, eu știu, Bulevardul Dragalina sau Lenin? Nu știu dacă nu sunt amândouă același sau pe ce să zic. Nu-i nevoie. Voia lui Dumnezeu însă e un concept imens și iată decretul lui Dumnezeu. Sfințirea voastră, tot ce nu este compatibil și tot ce nu produce progresul sfințirii noastre, nu este după voia lui Dumnezeu. Tot ce participă la dezvoltarea sfințeniei noastre și la creșterea sfințeniei noastre, se integrează în mod automat în ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu pentru noi? Sfințirea noastră. Dacă citiți Epistola către Timotei, Pavel e foarte atent să precizeze, va mai avea voia lui Dumnezeu atunci când e ideea să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ar trebui să cunoaștem că sfințirea noastră nu este o opțiune facultativă. Pavel nu zice, i-ar place Domnului dacă ați fi, dar dacă nu se poate, nu se poate. Și să mai subliniez că atunci când vorbim despre voia lui Dumnezeu, vorbim despre ceva absolut suveran și suprem, nu despre detalii mici, dar în același timp, când vorbim despre voia lui Dumnezeu, vorbim și despre potențialul nostru. Pentru că Dumnezeu nu vrea de la noi ce noi nu putem. Degeaba ar fi vrut Dumnezeu să ne mântuim singuri. Care s-ar fi putut? Niciunul. A demonstrat-o prin legea Vechiului Testament. Le-a dat o lege care a avut numai 10 porunci. Numai alea trebuiau ascultate. Celelalte au fost adăugături, care cum, dar în fine. Și cine le-a putut ține? Nimeni nu s-a putut mântui singur. De aceea, voia lui Dumnezeu a făcut ca Fiul Său. Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Voia lui Dumnezeu era ca Fiul Său, Iisus Hristos, să ia trup, să coboare la noi și să lucreze mântuirea noastră. Lăudat să fie numele Lui pentru asta. Ei, dar acum voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, presupune ceva ce deja e la îndemâna noastră. Prin urmare, dacă nu sporim în asta, nu înseamnă că nu sporim pentru că nu putem. Pentru că voia lui Dumnezeu nu este niciodată să facem ceva ce nu putem. Se vorba în seara aceasta de ispită, nu? 1 Corinteni 10 spune că Dumnezeu nu trece pe nimeni printr-o ispită pe care nu o poate purta. Nu, e croită după potențialul fiecăruia și ne spune nu numai că e croită după potențialul fiecăruia, ci ne spune și că deja soluția înaintea lui Dumnezeu e pregătită, chiar dacă nu a venit în ceea ce ne privește pe noi. El a lăsat și momentul în care să înceapă încercarea, dar El deja a pregătit și soluționarea, biruința, victoria. Ei, iată-ne într-un moment în care voia lui Dumnezeu ne vorbește despre ceva ce putem. Putem, putem, putem. Vrem? Iată marea problemă. Și aici apare marele conflict în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că așa cum am învățat, dacă voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, e munca mea să mă desprind de acele lucruri în viață care nu mă ajută să cresc, ba chiar mă împiedică. E, dar mie îmi plac. Ce-ți place mai mult? Și aici intervenim într-o zonă care deja, mai ales în ultimii, 20 de ani, a început să existe și se lărgește de la un an la altul, așa numită zonă gri. Pentru că nu vrem să recunoaștem că nu vrem, presupunem că nu trebuie. Nu mai presupunem că nu vrem, nici că nu putem. Da? Ne place și aia, ne place și aia, ne place și aia. Am constatat că ne plac toate chestiile astea, mă, și dacă ne încurcă la sfințire și mai mult arată ca lumea decât ca Dumnezeu, asta e. Și atunci găsim explicații în Scriptură care să ne arate că se poate și așa. Deși Scriptura zice, sporiți în ea, nu spune Scriptura, se poate și așa. Scriptura zice, ce să facem? Să sporim tot mai mult. Aici apare marele război al zilelor noastre. Atât de încântată și îmbrățișată este această zonă gri, chiar și acolo unde ea este neagră ca noaptea. Unde e clară, acum să zic, ca lumina zilei, între negru și alb. No, nouă ne place undeva la mijloc. Ah, frate, nu trebuie să fim atât de dogmatici. Ba chiar trebuie. Pentru că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Al treilea principiu pe care vreau să-l punctez ține de deprinderile noastre sau deprinderea noastră. Începe direct de la căsnicie. De fapt, ideea din textul nostru e ideea care precede căsnicia. Nu am vrut neapărat să vorbesc despre cuvintele astea, poate sunt un pic mai tari, dar Biblia are două cuvinte, curvie și prea curvie. Ideea de curvie din textul nostru este păcatul comis înainte de căsnicie. Ideea de prea curvie este păcatul comis în timp ce ești căsătorit. Maria, care era logodnica lui Iosif, putea fi învinuită de curvie, nu de prea curvie. Textul biblic al Noului Testament e foarte clar în privința asta și foarte sistematic și foarte consecvent în folosirea acestor cuvinte. Foarte atent Apostolul Pavel, atenție mare la credincioșia curăției trupului, din punctul acesta de vedere. Apoi ne vorbește despre controlul de sine. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care, iată pe ce cade accentul. Care e problema neamurilor? Nu cunosc pe Dumnezeu. Ei nu știu altfel. Nu cunosc pe Dumnezeu. Nu se pune problema că n-ar ști că-i rău să faci asemenea lucruri. Ei nu realizează să cât e de rău și cât e de grav. Textul însă ne avertizează că trebuie să știm să ne controlăm pe noi înșine. Sesizați că accentul cade, fiecare din voi să... Nu zice să poată. Nu zice nici să vrea. Ci ce zice? Știi? Numai cine nu-i sincer între noi aici, nu realizează cât de falimentari suntem fiecare dintre noi la această problemă. Pentru că întotdeauna suntem foarte exigenți cu toți cei din jurul nostru. Cel mai puțin suntem exigenți cu noi înșine. Deși tocmai de aici trebuie să pornească. Dezvoltarea sfințeniei depinde de cunoașterea acestui principiu. Să mă pot controla pe mine însumi și sesizați cât de personal este. Aici nu merge după mine să stăpânesc vasul sau trupul nevestei mele sau altuia. Fiecare din voi să știe. Să facă ce? Să stăpânească vasul. Și aici nu ar trebui înțeles numai în ceea ce privește actul intim al căsniciei, ci tot ce înseamnă asta, pentru că aprinderea poftei înseamnă mult mai mult decât numai chestia asta. Cu chestia asta au început. Dar acum când vorbește despre trupul nostru, ne atrage atenția că dacă trupul nostru funcționează după pofta firii, în niciun caz nu sporim tot mai mult în sfințire, ci scădem tot mai mult în ea. Sfințirea presupune, și a spori în această sfințire, presupune ideea că ne ținem vasul în stăpânire. Pavel s-a dat pe sine exemplu când a vorbit corintenilor. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Am fost frapat însă de faptul că accentul aici cade pe cunoaștere. Ceea ce înseamnă că trebuie să știu, nu să vreau sau să pot. Se presupune și că pot, și că n-aud. Și că vreau. Ideea este să știu. Și din nou, la ce se referă asta? Se referă la a ști care sunt lucrurile care aprind pofta firii pământești, care sunt lucrurile care alimentează pofta firii pământești, care sunt lucrurile care, în loc să distrugă, să diminueze și să nimicească firea pământească din noi, o readuce la viață. Asta trebuie să știm. Știm? Doamne ajută! Mulțumesc, frate Vosgheu, așa e, ar trebui să știm, da, deja, mai ales unii dintre noi, la vârsta pe care o avem, ar trebui să știm. Bine ar fi să se și vadă asta. Fiecare dintre noi trebuie să privească în oglindă și să aibă grijă la lucrul acesta. Iată ce importantă este această cunoaștere. Mai mult se vorbește despre corectitudinea noastră, nu numai despre curăția trupului din punctul de vedere intim, și controlul de sine pe care trebuie să-l cunoaștem și să îl exercităm, ci textul ne vorbește și despre corectitudine. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în ce? În care treburi? În care treburi? Cum? În toate. Dar ce treburi? Nu vrea să aducă nimic specific. Sau mai bine zis, totul intră în discuție. Absolut orice fel de treabă am cu frații mei. Și să fim foarte atenți. Mai ales că în acest context se spune că cine face lucrul ăsta, Domnul pedepsește aceste lucruri. Da? Aici e vorba de mine și fratele meu, deci și eu și el amândoi suntem sfinți. Prin urmare, toate treburile dintre noi care expiră, care apar, care ies la iveală, care vrem, nu vrem, ne izbim de ele, toate trebuie tratate cu sfințenie, în corectitudine. Nu cu politică, nu cu diplomație, nu cu șmecherie, nu cu vicleșug, nu cu două înțelesuri, nu cu gânduri ascunse, nu cu una pe limbă, alta. Nu, nu. Iată până la ce nivel aduce Dumnezeu și Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, problema sfințirii noastre. La ce treabă are sfințenia cu cum îmi rezolv eu treaba cu Adi, de exemplu? Păi are. Are pentru că amândoi suntem sfinți. Prin urmare, orice apare între noi doi, bine, rău, eu știu în ce formă apare, ele trebuiesc în mod corect. Avem o înțelegere, De aia zice textul, mai bine să ții cuvântul și să ieși în pagubă decât invers. Da? Ți-ai dat cuvântul, apoi să fie. Nu cauți după aia tot felul de scuze și matrapazlâcuri prin care să... Că doar e frate tău, nu? Frate meu ce... E fratele meu un domn, o trebuie să mă înțeleagă. El poate te înțelege, dar deasupra lui e cineva care s-ar putea să usture puțin. Foarte înalt. Iată în câte chestiuni, iată ce deprinderi suntem chemați să avem. Și nu-i așa? Multe ar putea fi spuse. Dacă mă opresc însă la al doilea instrument, la a doua unealtă pe care Pavel o pune, și anume conștientizarea pericolului, aș începe în ordinea, eu știu cum să zic, în ordinea logică. Primul pericol imens constă în a înțelege persoana pe care o nesocotim atunci când nu sporim tot mai mult în sfințenie. Să nu fi știut cei din Tesalonic atâta lucru? Nu știu. Să fie cineva aici care să nu știe atâta lucru? Nu știu. De-aia am folosit expresia conștientizare. Probabil că îl știm, dar undeva acolo, undeva într-un colț unde nu prea ne lovim de el, că nu-i ceva ce să ții mereu înainte, nu? Dar ceea ce spune Pavel este, atenție mare, că cine ne socotește progresul sfințeniei, cine ne socotește să sporească tot mai mult în aceste lucruri, pe cine ne socotește? Pe Dumnezeu. De ce ne socotește pe Dumnezeu? Pentru că la sfințenie nu ne cheamă apostolul Pavel, nici predicatorul bisericii. La sfințenie ne cheamă cine? Dumnezeu însuși. Nu este vorba că avem înaintea noastră, eu știu ce, sau în cazul lui Pavel, dacă luăm cazul corintenilor, un despot din ăsta care dă cu biciu și cu bâta pe toată biserica la rând, fără niciun fel de milă, și el va spune în 2 Corinteni 11, necioplit sunt în vorbire, da? Da. El o face nu pentru că el e într-adevăr așa, el o face pentru că el știe chemarea la sfințire, la curăție, la toate astea, vine de la cine? Vine de la Dumnezeu. Și noi toți ar trebui să înțelegem că e un pericol imens să-L nesocotești pe Dumnezeu. Pavel vrea să fim conștienți de chestia asta, pe lângă toate celelalte lucruri pe care le cunoaștem. Să fim conștienți că persoana nesocotită, în cazul în care progresia sfințeniei noastre e de fapt un regres, în cazul în care, în loc să exterminăm din viața noastră lucrurile care țin de pofta firii pământești, le alimentăm. Cel care este nesocotit și dat la o parte este însuși Dumnezeu. Și dacă cineva are curajul să facă asta, foarte bine, treaba lui. Pavel însă, Pavel, cine a scris epistola către evrei, avertizează însă că nu e un lucru ușor. Poate că acum ți se pare că... Nu, și ce-am pățit? Am mințit de 3 ori și ieri și uite că sunt sănătos, sunt bine, m-ai rugat și trece și... Domnul iartă, nu? Tratarea superficială a acestor lucruri e extrem de gravă. Mai acum Pavel ne duce de la persoana nesocotită la pedeapsa neîndoielnică. Uitați-vă cum ne avertizează. Domnul pedepsește toate aceste lucruri după cum v-am spus, dar observați că nu se oprește aici, ci continuă și zice și v-am. Adică asta nu trebuie privită ca un fel de bau-bau care o fi, n-o fi. Pavel zice, v-am spus de problema asta, dar v-am și adeverit. Adică a întărit conceptul acesta ca fiecare credincios să înțeleagă că dacă nu progresează în viața de sfințenie, fie că e incorrect în ceea ce îl privește pe fratele lui de credință, fie că are alte detalii sau probleme din textul pe care noi l-am urmărit, spune textul clar, Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Motivația acestei pedepse a lui Dumnezeu este așezată atât în versetul 7, cât și la finalul versetului 8. De ce pedepsește Dumnezeu? Pentru că El ne-a chemat luna de curăție, ci la sfințire. Apoi de ce nu zice Pavel, ne-a chemat la viață veșnică? Ura! Avem viață veșnică! Gata! E adevărat! Și există pasaje în care ni se vorbește despre faptul că am fost chemați la viață veșnică. Dar până acolo mai e un pic. Sau dacă chiar o vrem pe aia dreaptă, viața veșnică pe care deja o avem, n-am trecut încă spre cea viitoare, dar o avem deja, nu poate fi trăită decât în sfințenie. În sfințenie. Viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Și asta nu se poate fără sfințenie. Și apoi e motivată nu numai cu această chemare, ci și cu capacitarea noastră. Ce ne-a dat Dumnezeu ca să nu mai zicem că nu putem? Bă, dar nu pot! Mai gândește un pic. Ce ne-a dat Dumnezeu? Zice Biblia, Dumnezeu care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Dacă Dumnezeu ne-a dat Duhul Său Sfânt, ce nu putem în privința sfințirii? Ce nu putem? Dacă Duhul Sfânt este în noi, din clipa mântuirii, am fost abilitați, îl avem, e la lucru în viețile noastre, ce nu putem? Duhul ne îndeamnă, ne îndrumă, ne mustră, ne arată unde suntem greșiți, vrea să ne îndrepte prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cunoașterea pe care o avem. Duhul Sfânt este Cel care păstrează această cunoaștere în memoria noastră și încearcă să o pune în practica vieții noastre de fiecare zi. Ei, cine nu se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, ne socotește pe cine? Pe Dumnezeu care l-a dat. Și ce trebuie să facă Dumnezeu cu cineva care îl ne socotește? Vorba epistolei către evrei. Pe cine iubește? Nu? De asta se plângea Asaf. Mi-am curățit inima și în fiecare dimineață sunt lovit și pedepsit. Nu așa zice David în Psalmul 23. Ce-l mângâia? Două instrumente care numai mângâiere n-aduc. Toiagul și... Sigur. Însuși faptul că Dumnezeu ne pedepsește e un semn că am ajuns la un nivel extrem de înalt. Suntem în grupul prea iubiților Lui, sfințiți de El. Prin urmare, voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Și dacă nu se întâmplă, să sporim tot mai mult. Apostolul Pavel ne conștientizează că s-ar putea să gustăm din pedeapsa lui Dumnezeu, care poate fi o școală amară, așa zice în Evrei 12, câtă vreme e administrată, dar fructul ei se vede la urmă. Frații mei, aș vrea să plecăm în această seară din casa Domnului cu toată inima, înțelegând că am ajuns sus de tot. Sus de tot. Dar se poate și mai mult. Și chiar trebuie. Amin.